Galicia e España están na mesma situación. Galicia. Galicia conta con uns 2,7 millóns de habitantes 2024, segundo o INE. A súa poboación medra moi lentamente e, en moitas zonas rurais, incluso diminúe que especialmente polas migracións internas e a baixa natalidade. A chegada de persoas estranxeiras, hai máis de 180.000 residentes migrantes, axuda a compensar parcialmente este descenso. O avellentamento da poboación é un dos principais retos, máis do 26% da poboación ten máis de 65 anos e a idade media sitúase en 48 anos por riba da media española. Isto provoca que moitas aldeas queden case baleiras co despoboamento como consecuencia máis visible, mentre se concentran os servizos e a actividade económica nas cidades e zonas costeiras. España. En España a situación é diferente en escala, a poboación supera os 49 millóns de habitantes 2025 e medra lixeiramente grazas á inmigración, xa que a natalidade tamén é baixa. O país tamén se enfronta ao avellentamento, pero con porcentaxes menores, arredor do 21% da poboación ten máis de 65 anos e a idade media é de 45 anos. A concentración da poboación nas grandes cidades e áreas metropolitanas tamén é un reto. Madrid, Barcelona e outras urbes concentran gran parte dos recursos e oportunidades, mentres que o despoboamento afecta sobre todo ao interior e ao rural. A diversidade cultural é maior que en Galicia, polo que a integración e a convivencia son aspectos cada vez máis importantes na sociedade española.